13. Luca, capitolul 4, primele 13 versete. Paragraful intitulat Ispitirea lui Iisus Hristos. Să citim împreună acest cuvânt al Domnului, să-l citim cu respect și cu bucurie. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Și au fost câteva persoane care au fost aici cu tinerii. Ei au venit la mine și au insistat rugându-mă să stau înaintea lui Dumnezeu și să aduc cuvântul ăsta în fața Bisericii Domnului. Am primit libertate în Duhul meu să fac asta și în seara aceasta am adaptat cuvântul acesta nu la serviciu de tineri, ci la nevoile bisericilor care sunt adulți, copii și bătrâni. Și aș vrea să pun în fața dumneavoastră acest subiect pe care l-am intitulat Dușmanul care te lasă să alegi. Dușmanul care te lasă să alegi. Și titlul acesta va avea semnificație pentru dumneavoastră de-abia la sfârșitul mesajului și nu la început. Dușmanul care te lasă să alegi. În primul rând aș vrea să definim ispita. Ispita este, într-un fel, încercarea disperată și permanentă a diavolului, pe orice cale și cu toate mijloacele, să ne facă să păcătuim. Ispita este tentație, este seducție, este incitarea spre păcat. Cine ispitește? În Luca, în capitolul 4, versetul 2, Biblia spune că diavolul ispitește. Citesc, Iisus a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Cel care ispitește este diavolul. Diavolul este numit și ispititorul datorită obiceiului lui de a ispiti pe oameni, Biblia îl numește ispititorul. În Iacob, în capitolul 1, versetul 13, partea a doua, Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, niciodată. Însă diavolul este ispititorul și în Matei, în capitolul 4, versetul 3, Biblia spune, ispititorul s-a apropiat de Iisus și i-a zis. Foarte mulți oameni cred că Dumnezeu ispitește pe oameni. Biblia spune clar, Dumnezeu încearcă pe oameni, dar singurul care ispitește este diavolul. De aceea el este numit ispititorul. Dumnezeu îi încearcă pe oameni și scopul încercării întotdeauna este educativ, este constructiv, este pedagogic. Însă diavolul care ispitește are drept scop să distrugă oamenii prin ispită, timp în care Dumnezeu maturizează oamenii prin încercare. Când ispitește diavolul? Se crede în mod greșit, în mod foarte greșit, că oamenii slabi în credință sunt ispitiți de diavolul, timp în care oamenii duhovnicești, maturi, nu sunt ispitiți. Însă în seara aceasta vreau să fac următoarea declarație pe care o să o argumentez cu Scriptura. Ispita nu vine în funcție de maturitatea și de vârsta omului. Nu o putem controla noi când să vină și când să nu vină. Ispita vine peste toți oamenii, bătrâni și tineri, încercați și neîncercați, maturi și imaturi, tineri și bătrâni, plini de Duhul Sfânt sau goi de Duhul Sfânt. Ispita vine peste toți, pentru că să oprești ispita să vină nu poți. Poți când vine ispita să nu-i dai curs, dar să oprești să vină nu ai cum. Domnul Iisus a fost ispitit ca și noi, dar fără să păcătuiască. Pentru că ispita nu este păcătoasă în sine, însă ea conduce la păcat dacă îi dai concursul. Evrei, capitolul 4, versetul 15. Căci nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. În toate lucrurile, Hristos a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. El nu a dat concursul ispitei, de aceea, după ce a fost ispitit, el n-a păcătuit. În primul rând, poți fi ispitit când ești plin de Duhul Sfânt. Când ești cel mai plin de Duhul Sfânt, poți fi ispitit. Mai plin de Duhul Sfânt ca Iisus n-a fost nimeni vreodată. Și Biblia spune în Luca, în capitolul 4, versetul 1, Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul. Diavolul l-a ispitit pe Domnul Iisus când a fost cel mai plin de Duhul Sfânt. Niciunul dintre noi, în vreo perioadă a vieții, nu putem fi mai plin de Duhul Sfânt decât a fost Domnul Iisus Hristos. Și atunci când a fost plin de Duhul Sfânt, diavolul l-a ispitit. Matei, capitolul 16, versetele 17 și 23, exemplul lui Petru. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrurile acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Trec câteva momente și Domnul Iisus, care îl apreciază pe Petru ca un instrument al revelației lui Dumnezeu, de data aceasta spune, înapoi a mea, Satano, pentru că tu ești o piatră de potignire pentru mine, gândurile tale nu sunt gândurile mele, ci sunt gândurile oamenilor. Petru, inspirat de Dumnezeu, face o declarație care rămâne confirmată pe paginile Bibliei. Ea exprimă adevărul despre mântuire și despre autoritatea lui Iisus Hristos. Imediat după aceea, cel care a fost instrumentul revelației, prin care Domnul a făcut descoperire, omul, bărbatul folosit de Dumnezeu să vorbească în numele Lui. Mai apoi Domnul Iisus se uită spre el și spune, înapoi a mea, Satano! Este posibil ca un bărbat prin care iese o descoperire de la Dumnezeu, peste câteva clipe să iasă o descoperire de la cel rău? Matei, capitolul 16, versetul 17 și versetul 23. Balaam. Biblia ne-l prezintă pe Balaam ca pe un om de care se folosește Dumnezeu. El este controversat ca și trecut. Dar Biblia ne-l prezintă în momentul în care Dumnezeu îl folosește ca pe un profet, ca pe un om prin care el vorbește. Însă omul acesta prin care vorbește Dumnezeu, în Iuda, în versetul 11, este prezentat ca un om rătăcit. În 2 Petru, capitolul 2, versetul 15, ca unul care merge pe o cale rătăcită. Și în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 14, ca unul care are o învățătură greșită. Observați cum se pierde omul și se îndepărtează de Dumnezeu? Mai întâi apucă pe un drum greșit, drumul acela devine o cale pe care merge de-a dreptul, iar calea aceea devine o învățătură pe care o propagă și altora. Oamenii sunt ispitiți nu doar atunci când profețesc, când sunt folosiți de Dumnezeu pentru ca să primească revelație și să comunice revelația prin vise, vedenii sau prorocie, tălmăcire din limbi poporului, nu doar atunci când sunt plini, dar plini de Duhul Sfânt, ci oamenii sunt ispitiți de diavolul și atunci când sunt în criză. Priviți la Iov, capitolul 2, versetele 9 și 10. Omul acesta este în criză. Copiii morți, proprietățile zdrobite, el bolnav pe o grămadă de gunoi și soția lui, ajutorul potrivit, de data aceasta vine și îi dă un îndemn greșit. Omule, rostește un blestem împotriva lui Dumnezeu ca să te omoare și să scapi. Iov se uită la ea și nu este de acord cu soția lui. Spune, tu vorbești ca o femeie nebună. Acest bărbat este ispitit în criză, în cele mai pline de durere momente ale vieții lui, atunci când nu mai avea capacitatea să suporte ispita, atunci când nu mai avea capacitatea să suporte încercarea, durerea, nenorocirea abătută peste el, peste casa lui. Naomi, în cartea Rut, ne este prezentată ca o femeie care trece prin necazuri, prin crize. Naomi înseamnă plăcută, frumoasă. Soțul ei, Eliezer, înseamnă Dumnezeu este împăratul meu. Ei locuiesc în Betleem, care înseamnă casa pâinii, casa belșugului. Au doi copii, primul chema Mahlon, care înseamnă bucurie, și al doilea Chilion, care înseamnă desăvârșire. O femeie frumoasă, cu un soț credincios care îl iubea pe Domnul ca pe împăratul ei, lui, lor. Aveau doi copii, bucurie și desăvârșire, și locuiau în casa belșugului, în casa pâinii. Iau o decizie să se mute, să treacă în țara de dincolo. Și atunci nenorocirea vine peste ei. Atunci când ești plin de Duhul Sfânt, ești ispitit. Atunci când ești în criză, ești ispitit. În orice moment al vieții tale, ești ispitit. Nu poți face ceva anume ca să nu fii ispitit. Pentru că ispita vine și de-abia după ce vine poți să o accepți sau să nu o accepți. De-abia după ce a venit, ai control asupra ei ca să-i dai concursul sau să o respingi. De ispită nu se poate feri nimeni. Ea vine oricând, oricum, oriunde și la oricine. A venit la Domnul Iisus și vine la oricare dintre noi. Privind în cuvântul lui Dumnezeu mai departe, frați și surori, aș vrea să observăm faptul că de ce folosește diavolul ispita? De ce ispitește diavolul? Cum ispitește diavolul? Ce metode folosește el? Biblia ne spune în Matei, în capitolul 16, versetul 1. Farisei și saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-l ispitească. Un fel prin care diavolul ispitește este prin oameni. Nu oamenii ispitesc, diavolul ispitește. Dar de multe ori el folosește instrumente umane pentru ca să ispitească. De multe ori el folosește instrumente umane ca să ispitească. În al doilea rând, el ispitește prin neîmplinirea nevoilor vieții. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 5, citim în cuvântul lui Dumnezeu următoarele cuvinte. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească diavolul din pricina nestăpânirii voastre. Un al treilea fel de a fi ispitiți de diavolul este prin obsesie materială. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9, prima parte. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită. Obsesia după lucrurile materiale poate fi folosită de diavolul ca o ispită, ca un mod prin care să ne pună în păcat. Iacov, capitolul 1, versetele 13 și 15. El poate să ne ispitească prin firea pământească. Dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, aici Biblia ne spune, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare când este ispitit, uitați ce se întâmplă. Este atras de pofta lui însuși. Pofta din interiorul lui îl atrage. Plăcerea din inima lui. Pentru că el și-a permis să păstreze poftă, plăcere în inima lui, seducție, tentație, această poftă din interiorul lui pe care n-a gonit-o, n-a scos-o afară, n-a mărturisit-o, n-a chemat numele Domnului peste ea, ci a păstrat acolo, a întreținut-o cu tot felul de lucruri care o hrănesc și o dezvoltă și o întăresc și o fortifică. Ei bine, pofta aceasta din interiorul ei, ne spune Biblia, îl momește pe om, îl înșeală, îl păcălește. Apoi pofta aceasta zămislește, dă naștere dă naștere păcatului și păcatul când vine aduce moartea. Diavolul ne ispitește prin oameni, ne ispitește printr-un dezechilibru al vieții de familie, ne ispitește prin poftele din inima noastră pe care nu avem discernământul să le scoatem afară prin pocăință și le păstrăm în interiorul nostru. Pofta după una, pofta după alta, pofta după alta, le păstrăm în inima noastră și ne este rușine să le mărturisim. Ne este greu să luăm zile de post și să ne rugăm Domnului cu putere pentru ca să zdrobească pofta aceasta din noi. Ei bine, pofta aceea este ca o sămânță care germinează, care încolțește și din sămânța aceea iese o plantă. Planta care iese se numește păcatul, iar păcatul aduce moartea. Matei capitolul 12, versetul 38, în al cincilea fel, un mod de a fi ispitit, Domnul Iisus a fost ispitit prin oameni care au venit să-i ceară semne. Observați că întotdeauna un popor religios va cere supranaturalul. Grecii cereau înțelepciune, evreii care prin excelență erau un popor care avea experiență cu Dumnezeu, ei cereau semne, ei cereau supranaturalul. Și citim în cuvântul lui Dumnezeu, Matei capitolul 12, versetul 38, atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Pe noi nu ne interesează învățătura ta. Pe noi nu ne interesează mesajul tău spre pocăință. Noi nu avem niciun gând să ne pocăim. Pe noi nu ne interesează faptul că tu ne înveți cum să te urmăm pe tine și pe Dumnezeu. Pe noi nu ne interesează că tu ne înveți cum să ne creștem copiii și cum să trăim în familie după voia ta. Pe noi nu ne interesează că tu ne explici scripturile. Noi vrem semne. Arată-ne semne. Și Hristos se uită la ei și le spune: O, neam prea curvar, cereți semne? Un al șaselea fel în care diavolul poate să ne ispitească, Luca capitolul 4, versetul 13. În toate felurile. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el, dar până la o vreme. Iisus Hristos a fost ispitit în toate felurile. Frate și soră, dragul meu tânăr, ascultă-mă bine. Diavolul te va ispiti mereu, te va ispiti oriunde și te va ispiti în toate felurile. Diavolul te va ispiti mereu, te va ispiti oriunde și te va ispiti în toate felurile. Pentru că ispita în sine nu-i păcat. Hristos a fost ispitit în toate felurile, dar nu a dat concurs ispitei și nu a păcătuit. Ispita e tentația spre păcat, e chemarea spre păcat, e metoda care te determină să păcătuiești, e felul în care te forțează să păcătuiești. Este felul în care te împinge diavolul spre păcat, dar când ești ispitit, atunci nu păcătuiești, ci numai dacă te unești cu ispita, numai dacă dai concurs ispitei, numai dacă faci ce ești ispitit, numai dacă nu faci ce este scris, numai dacă te predispui la poftă, de-abia atunci, dând concursul ispitei, păcătuiești. Și acum vreau să fac o declarație pe care unii o vor înțelege, alții nu. Pentru că această declarație trebuie înțeleasă duhovnicește. Noi nu suntem chemați, în primul rând, să luptăm cu păcatul. Pentru că cine luptă cu păcatul e prea târziu. Noi suntem chemați să luptăm cu începutul păcatului, cu ispita. Dacă ispita vine la mine și mă pune să mă uit la televizor 2 ore pe zi și nu mă lupt cu ispita, adică nu mă lupt să deschid televizorul, și după ce m-am uitat 1 oră și jumătate, mă lupt, e prea târziu. Dacă nu mă lupt cu ispita să mă duc într-un anturaj rău, murdar, păcătos, și mă duc acolo, și după ce mă duc acolo stau între ei și zic: Doamne, ajută-mă să ies de aici. Să te ajut să ieși de aici, a? Dar ce cauți aici, drăguțule? Noi trebuie să ne luptăm cu începutul păcatului, cu ispita. Dacă nu ne luptăm cu ispita și îi dăm concursul și ne ducem în păcat și când am ajuns în păcat vrem să ne luptăm cu păcatul, este prea târziu, pentru că păcatul ne înghite, pentru că păcatul este puternic. Noi trebuie să ne luptăm cu ispita. Ispita în sine nu-i păcat. De ce se folosește diavolul ca să ne ispitească pe noi? De ce anume se folosește diavolul ca să ne ispitească? El se folosește în primul rând de lipsa de spiritualitate, de lipsa de maturitate spirituală. În al doilea rând, el se folosește de lipsa unei mâncări duhovnicești, hrană duhovnicească. Dacă omul nu citește Biblia, nu se roagă și nu postește, în fața ispitei va fi o pradă ușoară, o victimă ușoară, va fi vulnerabil. Omul care nu se roagă, care nu citește Biblia și care nu postește, va fi o pradă foarte ușoară în fața ispitei. Ispita îl va cuceri, n-are nicio perspectivă. Ispita nu se învinge prin școli teologice. Ispita nu se învinge prin amintiri că nu știu cine am fost eu și nu știu ce am făcut eu. Ispita nu se învinge că eu slujesc în casa Domnului, predic, când la cor, la fanfară, la orchestră sau solo, sau în grupul de închinare, sunt la ușă sau la Sunday School, la sunet sau în altă parte. Fals! Poți să ai cele mai mari abilități de predicator, de cântăreț, nu are legătură cu ispita. Ca să învingi ispita trebuie să mănânci, să te hrănești. Cine poate să muncească dacă nu mănâncă, dacă nu se hrănește, dacă nu bea apă? Care dintre noi poate să postească o săptămână, o lună, un an și mai apoi să se ducă la lucru, să ridice greutăți și să muncească 8 sau 10 ore? Noi avem energie să muncim pentru că ne hrănim, dormim, mâncăm și bem. Poate că e nevoie să spun apă. Dar dacă nu ne-am hrăni, atunci noi nu am avea putere să muncim. Cum să biruiască un om ispita, care e o muncă spirituală? A birui ispita este performanță spirituală. Dacă omul acela nu se hrănește, toată ziua stă la TV, la computer, se duce la Starbucks și dă toți păstorii în tarbacă, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, familia aia nu-i bună, secretarul ăla nu-i bun, diaconul ăla nu-i bun, dirijorul ăla nu-i bun, păstorul ăla nu-i bun, nimeni nu-i bun, numai el e bun. Și între două ceaiuri și o cafea știe tot ce se întâmplă în Chicago. Și la urmă când este ispitit, vrea să biruiască. Prin ce putere să biruiești? Prin bârfă? Bârfa nu te ajută să învingi ispita. Ea însăși este deja păcat. Frați și surori, dacă am avea discernământ să observăm vremurile pe care le trăim, sfințenia nu mai este prețuită. Neprihănirea nu mai este o performanță spre care oamenii tind, spre care oamenii să se ducă, pe care o să o dorească. Alte valori sunt mai importante astăzi. Întreb eu, când va veni Iisus Hristos, va găsi El oare credință pe pământ? O credință care nu caută neprihănirea, care nu caută sfințirea? Un alt mod de a fi vulnerabil în fața ispitei este practicarea unui anturaj negativ. Dacă eu de bună voie aleg să am un anturaj negativ, un anturaj unde întotdeauna se vorbește de rău, se bârfește, un anturaj unde întotdeauna greșelile altora sunt puse pe masă, un anturaj unde nu e nimeni încurajat la rugăciune, la post, la Biblie, la neprihănire, anturajul acesta mă va conduce pe mine la ispită și la păcat. Pentru că anturajul acesta mă influențează pe mine. Nu poți să stai într-o cameră unde miroase a ceva anume și când ieși afară să nu-ți miroasă hainele a ce mirosea în camera respectivă. Un anturaj negativ este un ajutor puternic al diavolului, este un aliat serios al diavolului. Dragi tineri, cei care v-ați permis un anturaj negativ, cei care ați permis lângă voi oameni care vă pun la cale, vă învață rău, oameni care bârfesc, oameni care spun tot felul de lucruri despre alții, oameni care au obiceiuri păcătoase, oameni care au priorități și valori păcătoase, îndepărtați-vă de ei, pentru că mare o să vă fie dezamăgirea într-o zi. Anturajul negativ este un fel al diavolului de a intra în inima voastră. Vechile plăceri păcătoase sunt un alt ajutor ca diavolul să ne ispitească. Ce vreau să spun? Poate vii din lume și la 25 de ani te-ai pocăit și până să te pocăiești ai fumat. și ai avut hobby-ul acesta să fumezi. Și acum ai 35 de ani și n-ai mai fumat de 10 ani de când te-ai pocăit. Dar microbul acela și patima aceea ți-a rămas undeva în sânge. N-ai deloc poftă să consumi alcool. N-ai deloc poftă să te uiți la lucruri murdare. Îți este frică să bârfești sau să clevetești pe frații tăi. Dar când este vorba despre țigare, ai o mare sensibilitate la țigări. Pentru că 10 ani de zile le-ai folosit și ești sensibil la asta. Fiecare dintre noi este foarte tare la ceva anume. Sunt persoane dintre noi care nu pot fi ispitite să consume alcool pentru că le e silă de alcool. Sunt persoane dintre noi care nu fură niciodată pentru că au o moralitate atât de puternică în privința aceasta încât nu fură. Dar aceiași oameni care sunt foarte tari la ceva anume pot fi foarte, foarte slabi la altceva anume. Te rog în această seară, omule care vrei să ajungi în cer, uite-te la tine și încearcă să vezi unde ești slab, unde ești sensibil, în gardul care îți înconjoară casa, unde este o scândură care lipsește, pe unde diavolul se poate strecura, unde este o crăpătură, care este crăpătura aceea? Alcool, țigări, jocuri de noroc, droguri, obiceiul de a cleveti și de a murdări oamenii, de a-i judeca? Furt și pot să înșir multe alte lucruri. Care ți este slăbiciunea? Spre ce anume ești atras? N-ai păcătuit până acum acolo, dar te simți atras. Ei, prin obiceiurile acestea pe care cândva le-ai avut și acum le-ai oprit prin pocăință, diavolul tot acolo vine, pentru că știe că acolo ai plăcere, acolo ai hobby. Tentațiile naturale sunt un alt mod care îl ajută pe diavolul. Fiecare dintre noi, în mod natural, avem anumite predispoziții. Unii nu pot să dea un dolar la colectă, dar sunt în stare să dea 50.000 pe nu știu ce motor și încă 25.000 de dolari ca să-i pună nu știu ce să meargă mai tare. Sau, mă rog, altceva. Orice altceva. Am dat exemplu cu motoarele, care e puțin la modă, dar pot să spun alte și alte exemple. Tendința naturală spre un anume fel de a păcătui, chemarea naturală, TV-ul, este un alt mod pe care diavolul folosește ca să ne ispitească pe noi. Frați și surori, televizorul a fost, este și rămâne un instrument prin care diavolul a trântit mulți viteji. Probabil că sunt în seara aceasta aici persoane, bărbați sau femei, care se fac chiar acum mici în inima lor în timp ce stau pe bancă. Și ei știu că aceste cuvinte sunt adevărate. Probabil că sunt tineri, băieți sau fete care nu-s de acord cu mine și spune: frate Luigi, eu am rimutul în mână, eu știu când să-l opresc. Scumpul meu prieten, așa au zis și alții, știu când să-l opresc. Știu când să-l opresc. Ascultă-mă ce-ți spun în seara aceasta. Televizorul rămâne o cursă pentru sufletul tău. Televizorul rămâne o cursă pentru sufletul tău. Timpul pe care îl petreci acolo nu demonstrează că îl iubești pe Iisus și că ai prioritate pentru sufletul tău. Imaginile pe care le vezi acolo nu te fac mai duhovnicesc, nu te apropie mai mult de Dumnezeu, nu ți explică mai mult Evanghelia, nu te pune mai bine alături de frații din biserică, ci imaginile acelea îți deschid gânduri spre păcat și căi spre destrăbălare. O vestimentație indecentă a oamenilor care stau în prezența ta poate fi un alt instrument pe care diavolul folosește. Astăzi mulți dintre noi trebuie să lucreze într-un mediu în care există o vestimentație foarte provocatoare, poate la un magazin, poate într-un alt loc public, poate ai o colegă, poate mai multe, o îmbrăcăminte indecentă, o îmbrăcăminte care afișează trupul, care pune în față senzualitatea, rămâne un mod prin care diavolul ispitește. De aceea, întotdeauna biserica a fost un loc al decenței în vestimentație. Nu odată se întâmplă, mai ales în vremurile din urmă, că acest principiu este călcat în picioare. Mândria, aroganța și senzualitatea se afișează părți ale trupului sunt dezgolite și cu obrăznicie și cu nerușinare intră în casa lui Dumnezeu. S-ar putea să nu ai problema aceasta doar la serviciu sau doar pe stradă. Aceasta rămâne o mare metodă care ispitește oamenii, o îmbrăcăminte inadecvată. Aduceți-vă aminte că atunci când oamenii au păcătuit și când Dumnezeu a venit la ei să stea de vorbă cu ei, primul lucru pe care l-a făcut a fost să găsească un mijloc să-i acopere. Vă aduceți aminte cu ce i-a acoperit Dumnezeu? Nu are importanță cu ce. Important este principiul în sine. Dumnezeu i-a acoperit. Frați și surori, acoperirea, decența, bunul simț, omenia, acestea sunt principii dumnezeiești care trebuie aplicate indiferent pe ce loc suntem pe fața pământului și în ce vreme. Nu există un timp în care biserica să devină indecentă și vulgară, în care obrăznicia să fie afișată. Diavolul se folosește de asta și cei care sunt oameni mari știu că sunt adevărate cuvintele pe care le rostesc. De ce ne ispitește diavolul? În al șaselea rând, de ce ne ispitește diavolul? Dacă privim la exemplul Domnului Iisus Hristos, vom constata că sugestiile diavolului pentru Domnul Iisus n-au fost păcătoase în sine. Sugestiile cu care diavolul l-a ispitit pe Iisus n-au fost păcătoase în sine, însă dacă Domnul le-ar fi dat prioritate în fața voiei lui Dumnezeu, ar fi fost păcat. Sesizați diferența? Constatați că diavolul nu l-a pus pe Domnul să facă lucruri păcătoase. Erau lucruri nepăcătoase, aparent duhovnicești. Dar dacă aceste lucruri ar fi avut în viața Domnului Iisus prioritate în fața voiei lui Dumnezeu, ar fi păcătuit. Haideți să cercetăm un pic lucrurile acestea. Priviți, vă rog, în Luca, în capitolul 4, textul pe care l-am citit în această seară. Frați și surori, priviți, vă rog, versetele 3 și 4, am să le citesc pentru dumneavoastră. Diavolul i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se facă pâine. A fost un lucru păcătos? Nu. Domnul Iisus Hristos era flămând? Da. Nu mâncase de multe zile, probabil de 30, de 40, e probabil că era la sfârșit. E normal după 40 de zile de post să vrei să mănânci? E normal. E păcătos să vrei mâncare după ce ai terminat perioada de post? Nu. Atunci de ce a fost păcat ceea ce l-a îndemnat diavolul? Diavolul l-a îndemnat pe Iisus să schimbe prioritățile. Și Domnul Iisus Hristos tocmai asta îi spune prin răspunsul lui. Ascultați-mă, omul nu va trăi numai cu pâine. Domnul nu-i spune, omul nu trebuie să mănânce pâine. Domnul însuși ne-a creat pe noi să mâncăm pâine. El însuși le-a dat pâine la oameni să mănânce în urma unei minuni pe care a făcut-o mulțim pâinile. Dar el spune, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iisus spune, acum sunt în perioada în care prioritatea pentru mine nu e să mănânc pâine, ci e să mănânc relația cu Dumnezeu și pâine duhovnicească și post și rugăciune. Nu este păcat, diavole, să mănânci pâine, dar acum în timpul acesta pe care l-am dedicat lui Dumnezeu, este păcat. În primul rând, eu acum sunt dedicat lui Dumnezeu într-o perioadă de post, de rugăciune. Eu acum nu stau în drum de pâine. Când au venit ucenicii la fântâna din Samaria și l-au invitat pe Hristos pe care el i-a trimis să aducă pâine și a spus, învățătorule, aici e pâine, aia și mănâncă. Hristos a spus, nu mănânc. De ce? Am aici un suflet căruia trebuie să-i dau cuvintele vieții veșnice. O să mănânc după aceea, dar acum nu mănânc. Chiar acum, în primul rând, trebuie să vestesc Evanghelia. Frate drag, un lucru care e bun, dacă îl faci într-un moment nepotrivit, e păcat. Un lucru care e bun, dacă îl faci într-un moment nepotrivit, e păcat. Tot felul de tendințe astăzi, de manifestare indecentă, se înfiripă în Biserica lui Dumnezeu. De dragul manifestării puterii familiale, de multe ori, Vezi fratele și sora, soț și soție stau unul lângă altul și se țin de gât. Alții la nută sunt puși să se sărute. Băi, oameni buni, l-am chemat pe Iisus Hristos să se uite la noi cum ne pupăm? L-am chemat pe Iisus Hristos să se uite la noi cum ne pupăm? Noi îl chemăm pe Domnul să vină să ne binecuvinteze și la urmă în nestăpânirea noastră și în modernismul care ne stăpânește, luat din lume, nu din Scriptură, biserica e locul unde trebuie să ne pupăm nevestele? Biserica e locul unde trebuie să ne iubim soțiile așa de mult încât să le ținem de gât, iar acasă țipăm la ele? Frați și surori, un duh de înțelepciune să ne dea Dumnezeu, un duh de respect pentru El și pentru casa Lui și pentru prezența Lui, sunt lucruri bune care, făcute în momente nepotrivite, pot deveni păcătoase. Exact cu asta a vrut să-L înșele diavolul pe Domnul Iisus. Să-L pună să facă un lucru bun, dar într-un moment nepotrivit. A vrut să-i schimbe prioritățile. Dragul meu, este bine să râzi, dar nu într-un moment nepotrivit. E bine să vorbești, dar nu într-un moment nepotrivit. Este bine să te joci, să te simți bine, să te relaxezi. Că pocăiții nu sunt niște oameni disperați și triști, dar nu oricând. Când îl chem pe rege, pe împăratul, Biblia ne spune în Scriptură că oamenii au căzut cu fața la pământ când a venit Dumnezeu. Iar noi ne deschidem gura și din ea ies tot felul de lucruri. Aceasta este neprihănire? Aceasta este decență? Aceasta este teamă de Domnul? Aceasta înseamnă păzește-ți piciorul? Oamenii ai lui Dumnezeu, cei care aveți părul cărunt, cei care ați petrecut zeci de ani plângând într-o lume destrăbălată, cum puteți să suferiți nelegiuirea asta? Unde este strigătul spre Dumnezeu să schimbe vremurile astea care îl dezonorează pe Dumnezeu, care aduce destrăbălare în casa Lui și nu mai e nicio diferență între aici și afară? Oamenii ai lui Dumnezeu, vom ajunge într-o zi în fața judecății și aspră ne va fi judecata, pentru că am știut. În seara aceasta, Domnul nu vorbește celor de la Sunday School. Ei sunt încă iresponsabili, ei sunt încă copii. Lor le trebuie ciocolată, coc, jucării. Însă noi, care am trecut prin viață, care ne-am copt la cap, dacă la vârsta aceasta nu avem o judecată sănătoasă, atunci când? Cineva spunea, dacă la 20 de ani nu sunt frumos, la 30 puternic și la 40 înțelept, nu o să mai fiu niciodată nici frumos, nici puternic, nici înțelept. Frați și surori, oamenii ai lui Dumnezeu, noi care suntem aici în calitate de păstori, chemați de Dumnezeu să păstorim turma, și dumneavoastră care sunteți oamenii cu păr cărunt, trecuți prin viață, care vedeți cu ochii duhovnicești situația spirituală a acestor vremuri, nu stați nepăsători. Într-o zi ca aceasta se va întoarce Iisus. Într-o zi ca aceasta. Și atunci vor fi două căi, după cum acum au fost două moduri de viață. Diavolul a vrut să-i schimbe prioritățile Domnului Iisus. I-a spus, mănâncă, că e bine să mănânci. Și Domnul Iisus i-a răspuns, e bine să mănânc, dar nu acum. Acum sunt dedicat pentru o perioadă de post și de rugăciune lui Dumnezeu. Observați, vă rog, a doua ispită pe care diavolul i-a pus-o Domnului Iisus Hristos în față, versetele 5 la 7. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Dacă nu la îndemâna tuturor. Dacă schimbarea priorităților vine pe fondul îndoielii, compromisul vine pe fondul nemulțumirii. Tu, fiu de Dumnezeu, n-ai nicio bucată de pâine să mănânci? Tu, fiu de Dumnezeu, ai o cămașă transpirată și n-ai alta de rezervă? Tu, fiu de Dumnezeu, n-ai nici portofel, brâu, cum se zicea în vremea aceea, și nici nimic în el? Tu, Fiul lui Dumnezeu, n-ai perină și n-ai pătură să te învelești? Tu, Fiul lui Dumnezeu, n-ai casă, n-ai proprietate, n-ai o bucată de pământ? Tu, Fiul lui Dumnezeu, n-ai o cămilă a ta pe numele tău? Tu, Fiul lui Dumnezeu, n-ai nimic? Ce Fiul de Dumnezeu ești tu? Pe fondul acesta al nemulțumirii, compromisul stă la un pas. Și Domnul Iisus Hristos ar fi putut să aibă totul ce se vede, dar pierdea tot ce nu se vede. Și Domnul Iisus Hristos a spus: Satano, înapoi a mea. Al treilea mod prin care diavolul ispitește, versetele de la 9 la 12, diavolul l-a dus mai apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că este scris, Dumnezeu va face o minune și nu-ți vei lovi piciorul. Orgolioși și lăudăroși. Acesta este ținta celei de-al treilea fel de a fi ispitiți. Arată ce poți. Demonstrează ce știi. Lasă să vadă toată lumea cine ești tu. De ce nu te manifesti? De ce nu vorbești? De ce nu spui? De ce nu le arăți cine ești tu și ce știi tu și ce poți tu? De ce nu scoți asul din mânecă să rămână toată lumea paf? De ce? De ce înduri? De ce rabzi? De ce taci? De ce treci drept un anonim? Tu ești puternic, tu ai soluția aici. Deschide-ți gura și fă-i pe toți să cadă în leșin. Laudă-te puțin, arată ce știi, ce poți. Schimbarea priorităților, compromisul și lauda, acestea sunt ispite serioase, frați și surori. Schimbarea priorităților, în loc de rugăciune, mai bine o telenovelă, mai bine un film, mai bine un al doilea job. În loc de dreptate, mai bine compromis. Că dacă nu te compromiți, o să vezi tu ce pățești. O să vezi tu ce pățești dacă nu te compromiți. Și Domnul Iisus Hristos a fost presat să se compromită. Și Domnul Iisus Hristos a fost ispitit să se laude și să spună: dar voi știți cine sunt eu? El n-a schimbat prioritățile, a rămas în post. El nu s-a compromis, a rămas pe adevăr. El nu s-a lăudat, a rămas smerit. Valoarea lui nu era spusă de gura lui, ci de gurile altora. Diavolul ne ispitește să păcătuim și păcatul ne duce în iad, Iacov 1:15. Apoi pofta, când a zămislit, de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. În încheiere, frați și surori, cum biruim ispita? Ispita vine la fiecare dintre noi, la cei bătrâni și la cei tineri, în mod specific, la cei plini de Duhul și la cei goi de Duhul. Cum biruim ispita? Privind în cartea Domnului Luca, capitolul 4, versetele 4 și 8, biruim ispita prin Biblie. Domnul Iisus Hristos, versetul 4, versetul 8 și versetul 10, a spus: este scris, și a spus ce este scris. Te întreb pe dumneata sau pe tine, tinere, dacă nu citești Biblia și dacă nu o memorezi, ce îi vei răspunde diavolului când te va ispiti? Ai impresia că va sta un pastor de serviciu întotdeauna să deschidă telefonul când tu îl suni de 10 ori pe zi și să-l întrebi: în privința asta ce trebuie să fac? Și în privința asta ce trebuie să fac? Tu trebuie să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să dorești studiu biblic. Astăzi nu mai e la modă studiu biblic. Deloc! Dacă faci un pari, n-ai loc. Dacă faci un studiu biblic, nu mai vine nimeni. Toată lumea e deșteaptă. Toată lumea e plină de teologie. Toată lumea cunoaște Scriptura. Dacă ai putea aici să fie mulți oameni să vorbească, că toți au ce vorbi. Studiu biblic nu mai e nevoie. Și pentru că tinerii n-au văzut studiu biblic la bătrâni, nici ei nu vin la studiu biblic. Unde va ajunge o generație de pocăiți fără studiu biblic? Unde va ajunge o generație de avocați fără școala de avocat? Unde va ajunge o școală de dirijori fără școala de a dirija? Unde va ajunge o generație de bucătari fără școala de a învăța să gătești? Frați și surori, firea din noi urăște studiu biblic, urăște Scriptura și n-avem timp de el. Întâlnirile de femei, întâlnirile de bărbați, întâlnirile de tineri, întâlnirile pe grupe, întâlnirile de adolescenți. Oamenilor nu le mai place studiu biblic. Du-i la parc. N-ai loc, se calcă pe picioare. De-abia îi trimite poliția acasă la 11. Pune-i la TV. Trimite-i în călătorie, du-i în camp. Și atunci să vezi că n-au loc. Cheamă-i la studii biblică, nu le trebuie. Și oamenii ăștia speră într-o zi să biruiască ispita. Prin ce? Ispita se biruiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, primiți îndemnul Duhului Sfânt în această seară. În al doilea rând, Marcu 14, 38, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispita. Rugăciunea este al doilea fel să ne ferim de ispita. Dacă eu nu mă rog, atunci degeaba se roagă tata și mama pentru mine, pentru că rugăciunea lor are rostul ei, dar eu trebuie să mă rog pentru mine. Degeaba vă rugați dumneavoastră pentru mine dacă eu nu m-aș ruga. Frați și surori, duminică dimineața de la 9 la 10, joi seara de la 7 la 8, marți seara de la 7 la 9, este un timp de rugăciune. Vino și roagă-te pentru sufletul tău. Vino și roagă-te pentru familia ta. Degeaba spui, nu mă duc acolo pentru că Luigi Mițoi nu știu cum nu pune problema, cum îmi place mie. Păi aici sunt 1000 de oameni, eu pot să pun problema ca 1000 de oameni? Fiecare îmi spune într-un fel. Frați și surori, veniți să ne rugăm, veniți să învățăm scripturile, pentru că capacitatea noastră de a birui ispita depinde de Biblie și depinde de rugăciune. Dacă aceste două lucruri nu sunt, poate să mă cheme oricum și pot să fiu de 50 de ani în America, voi fi o victimă în fața ispitei. Pentru că ispita este un război spiritual. 1 Petru 5:9, în al treilea fel, noi ne împotrivim ispitei prin credință. Împotriviți-vă diavolului tari în credință. Credință fără cititul Bibliei și credință fără rugăciune au și frații ortodoxi. Dacă penticostalismul nostru sau baptismul nostru sau orice altceva vreți dumneavoastră nu mai conține citirea Bibliei, memorarea de versete biblice, rugăciune și post, dați-mi voie să vă spun că suntem pe un drum greșit. Frați și surori, dacă nu ne mai rugăm, dacă nu mai citim Biblia, dacă nu mai stăruim, dacă nu mai postim, suntem pe un drum greșit, indiferent care e trecutul nostru. Avem nevoie să venim să ne rugăm. Avem nevoie să venim să studiem scripturile. Avem nevoie să postim. 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Nu există ispită pe lume pe care să nu o poți birui dacă ești cu Dumnezeu. Scriptura, rugăciunea, împotrivește-te, luptă-te în credință, nu în fire, nu în fire, nu în fire, frate, nu în fire, în Duhul. Și stai în prezența lui Dumnezeu. Și nu există ispită care să te biruiască. Să fie tot felul de femei indecente. Să fie tot felul de posibilități de compromis. Să fie tot felul de posibilități de furt, de îmbogățire peste noapte. Să fie tot felul de alte lucruri sclipitoare, tentante. Tot felul de ispite să fie. Dumnezeu mi-a promis că îmi va da puterea să biruiesc ispitele și prin ispită să n-ajung în păcat, ci să mă împotrivesc tare în credință și să rămân omul lui Dumnezeu. De multe ori suntem ispitiți să ne judecăm frații, de multe ori suntem ispitiți să clevetim pe alții, de multe ori suntem ispitiți să invidiem pe cei care știu, pot sau au mai mult decât noi. De multe ori suntem ispitiți să ne uităm, să gândim, să facem ceea ce nu e voie. De multe ori. Ce facem atunci? Este ușor să vii în casa lui Dumnezeu? Asta e ușor. E ușor să ai Biblia în mână? Asta e ușor. Credeți că fariseii n-au făcut așa? Ba da. Însă oamenii aceștia erau departe de Dumnezeu. Ispita este un dușman pentru fiecare dintre noi. Însă Dumnezeu a organizat lucrurile ca dușmanul acesta să ne lasă să alegem. De aceea am numit predica mea ispita, dușmanul care te lasă să alegi. Diavolul mă ispitește, dar nu mă obligă să păcătuiesc. Eu aleg dacă păcătuiesc sau nu. Diavolul mă ispitește să mă uit după ceva sau după cineva, să fac ceva, să zic ceva, să gândesc ceva, să simt ceva, să mă unesc cu scopuri murdare. Diavolul mă ispitește, dar eu hotărăsc și aleg dacă fac asta sau nu. Eu hotărăsc. Eu hotărăsc în dreptul meu. Ce spun nu hotărăște diavolul. El mă ispitește să mă enervez. Mă duce într-o împrejurare unde sunt aproape să-mi ies din fire, de fapt din Duhul, și să intru în fire. Și acolo sunt tentat să-mi dau un petec și să scot din gura mea tot felul de blesteme și de cuvinte murdare și dau vina pe alții că ei sunt vinovați, nu eu. Eu hotărăsc ce vorbesc. Nu circumstanțele hotărăsc ce vorbesc eu. Eu hotărăsc. Nu circumstanțele hotărăsc dacă fumez, dacă consum alcool, dacă încheltui banii la jocuri de noroc, dacă mă duc cu alte femei, dacă îmi bag joc de trupul meu, de familia mea și de casa lui Dumnezeu. Nu, nu, nu! Eu hotărăsc! Diavolul mă ispitește cu toate acestea! Cu toate acestea! Cel mai mare păstor din lume este ispitit! Cel mai bătrân dintre noi este ispitit! Cel mai puternic bărbat dintre noi este ispitit! Cel mai desăvârșit tată sau mamă dintre noi, cea mai evlavioasă femeie dintre noi, cel mai bun dirijor, cel mai bun frate, cel mai bătrân dintre noi, este foarte ispitit. Însă cel care alege dacă păcătuiește sau nu, este omul însuși, dușmanul care te lasă să alegi. Diavolul te ispitește, dar tu alegi dacă păcătuiești sau nu. De aceea ești responsabil dacă păcătuiești. De aceea ești responsabil dacă păcătuiești. Diavolul nu te poate obliga să păcătuiești. Nu, 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 nu. Diavolul te ispitește, te împinge, te tentează, ți arată, hei! Biblia spune, Dumnezeu vă va da puterea ca să biruiți ispita. Închei Iacov, capitolul 1, versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, după ce a fost găsit bun, frați și surori, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Ferice de cel ce rabdă ispita, pentru că după ce a fost găsit bun, după ce rabdă ispita, trebuie să fie găsit bun. Și Dumnezeu a promis cununa vieții. Frate sau soră, care nu ți-ai înșelat niciodată partenerul de viață, și Dumnezeul căruia i-ai jurat credința în apa botezului. Și alții te socotesc cam slab de minte și cam prostuț. Ești o persoană fericită și binecuvântată de Dumnezeu. Omule care te înfrânezi ziua și noaptea, îți înfrânezi gura, mintea, inima și tot ceea ce faci, ești o persoană fericită. Pentru că se va întoarce cel care este rege și te va aduce în împărăția sa. Vei fi o persoană binecuvântată. Acolo nu vor mai fi lacrimi. Acolo nu vor mai fi mizerii. Acolo nu vor mai fi partide și lupte. Acolo nu vor mai fi divorțuri și dezbinări. Acolo nu vor mai fi tot felul de destrăbălări. Acolo cu Iisus Hristos va fi pace și bucurie. Pentru că ai biruit ispita și pentru că vei fi găsit bun, Dumnezeu te va duce acolo. Dacă în această seară ești o persoană care te apreciezi, ca unul care n-ai reușit să biruiești ispita. Ai biruit ispita din anumite domenii, dar în alte domenii ale vieții ai fost biruit de ispită. Cine știe în care? Diverse. În seara aceasta Dumnezeu încă o dată îți mai dă o șansă. Vei spune, Luigi, acum faci aplicație practică, că așa trebuie să se încheie predica ta, cu chemare. Omule, eu nu câștig nimic dacă tu te pocăiești. Eu nu pierd nimic dacă tu nu te pocăiești. Tu poți să te faci de 100 de ori mai rău decât ești, dar vei merge în iad. Menirea mea acum este să-ți spun, dacă ai domenii în viață unde ispita te învinge și păcătuiești, ascultă-mă, ești pe un drum greșit, ești găsit rău și vei merge în iad. Nimeni nu te va scoate de acolo. Dacă în seara aceasta singur te judeci, singur te găsești vinovat și stai în fața lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, de astăzi înainte am să încep să citesc Biblia în fiecare zi. Am să-mi fac un timp de rugăciune, indiferent dacă se va mai ruga cineva sau nu. Și am să-mi iau o zi de post în fiecare săptămână, Doamne. Am să mă împotrivesc tare în credință și am să trăiesc cu Tine. În timp ce conduc mașina, tot vorbesc cu Tine. În timp ce îmi fac shower, vorbesc cu Tine. În timp ce îmi fac cafeaua și o beau, vorbesc cu Tine. În timp ce lucrez la job-ul meu, vorbesc cu Tine. Tot timpul vorbesc cu Tine, ca și cum ai fi un om lângă mine. Atunci ispita nu te va mai birui. Te vei mira că vei putea să biruiești ispita, să fii un om moral, un om cinstit, un om drept, un om bun. Dacă în această situație, frate sau soră, dragul meu prieten, scumpul meu tânăr, omule care odinioară l-ai urmat pe Iisus, ești aici undeva în sală sau la balcon, eu vreau să te invit să-ți faci un proces de conștiință. Mai este încă seara ta. Și dumneata și eu știm că în fiecare zi mor foarte mulți oameni. Într-o zi va veni și rândul meu. Dacă voi muri la noaptea în conștiința împăcată, dacă nu voi mai apuca să ajung acasă în conștiința împăcată, am cunoscut un păstor care a predicat într-o seară. A făcut chemare, a făcut anunțurile, a ieșit la ușă și a dat mâna cu oamenii, s-a dus acasă, a stat cu familia, s-a culcat și nu s-a mai trezit niciodată. A fost ultima zi de adunare, a fost ultima rugăciune, a fost ultima părtășie cu frații. Scumpii mei, eu nu vreau să vă sperii, vreau numai să vă conștientizez de adevărurile spirituale rămase în urmă și de riscul pe care ni-l asumăm neîntorcându-ne înapoi să ne pocăim cu adevărat. În seara aceasta te invit, stai în rugăciune înaintea Domnului, plânge-ți păcatul, hotărăște-te pentru Biblie, hotărăște-te pentru rugăciune, hotărăște-te pentru post, hotărăște-te pentru împotrivire tare în credință, hotărăște-te pentru o viață cu Dumnezeu, pentru că va veni Iisus Hristos și totul se duce, rămâne doar Domnul și împărăția Lui, dar și un iad plin de foc și de viermi. Vă chem în această seară la rugăciune, haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Lui Dumnezeu fiecare și să ne rugăm, să ne pocăim, să luăm decizie și mila Lui Dumnezeu să vină peste noi, pentru ca să fim fericiți în veșnicie.